9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรธรรมที่ดำเนินรายการในวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการค่ะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคำถามก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จัดขึ้นที่ไหนนะคะจัดไปแล้วเมื่อวันที่22-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ก็ได้รับความตอบรับนะคะจากพี่น้องประชาชนมากมายเข้าไปร่วมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกว่า270แห่งทั่วประเทศที่มาร่วมจัดงานนะคะภายในงานนี้ก็เรียกว่าสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยที่นำมาจัดจำหน่ายนะคะมีทั้งในส่วนของอุปโภคก็คือที่รับประทานได้กับขอไปค่ะอุปโภคคือส่วนที่ใช้งานนะคะแล้วก็บริโภคก็คือส่วนที่รับประทานได้หลากหลายมากๆเลยทั้งของสดของบรรจุหีบห่อผ่านการแปรรูปแล้วหลากหลายแบบแล้วก็มีเรียกว่าบางที่เนี่ยถือว่าส่งขายเมืองนอกนะส่งออกเลยนะคะมีมากมายนะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่ออยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเจ้าของผลงานเจ้าของผลผลิตเนี่ยได้มาพบปะเจอกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะก็จะได้รับทราบแนวคิดของผู้บริโภคด้วยว่าผู้บริโภคเนี่ยอยากจะได้สินค้าอย่างไรมีความชอบอย่างไงนะคะในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็จะได้มั่นใจได้ว่าคนทำมาขายเองนะคะเป็นของดีแน่นอนเพราะไม่ฉะนั้นคนขายไม่ยอมมานะคะคนทำไม่ยอมมาขายเองแน่นอนนะคะค่ะในส่วนของการจัดงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะความสำเร็จด้วยดีสำหรับท่านที่ทราบคำตอบแล้วท่านสามารถส่งคำตอบเป็นไปรษณียบัตรก็ได้หรือจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกจากงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ที่สนับสนุนโดยผู้จัดงานนะคะจัดมาให้เราโดยตรงเลยค่ะขอบพระคุณผู้จัดงานด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของการใช้สารชีวินทรีย์นะคะหรือว่าสารชีวพันธุ์ในการควบคุมแมลงแล้วก็โรคพืชเราพูดถึงเชื้อรานะคะที่ลงลึกไปก็คือเชื้อราบิวเวอรีอาหรือว่าราขาวเชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือว่าราเขียวที่มีสีเขียวสดๆแล้วก็อันคือลงรายละเอียดนะคะแต่ส่วนที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยก็คือเชื้อราที่ออกสีเขียวแบบหม่นๆหรือว่าสีเขียวขี้ม้านะคะอันนี้คือเชื้อราเมตาไรเซียมหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าราเขียวเมตาไรเซียมนั่นเองวันนี้เราจะมารู้จักกับเมตาไรเซียมถึงวิธีการใช้นะคะเรื่องของการประโยชน์ของมันนะการทำงานของมันว่ามันเข้าไปช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของการใช้สารชีวินทรีย์สารชีวพันธุ์อย่างที่นำเรียนไปครั้งที่แล้วว่ากลุ่มของสารชีวพันธุ์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกรวมๆกันว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในที่นี้มีอะไรบ้างมีแบคทีเรียมีรามีไส้เดือนฝอยที่เป็นตัวที่มีประโยชน์นะคะเฉพาะตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ในส่วนของเชื้อไวรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของการควบคุมแมลงแล้วก็โรคพืชเรียกว่าใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองควบคุมโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชนอกจากประเด็นเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์แล้วการจะใช้หลักการแบบนี้คือใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติแล้วก็ไม่เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้บริโภคต่อไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือการใช้แมลงที่เป็นศัตรูกับแมลงศัตรูพืชอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าแมลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยแต่ว่าเรารู้จักกันในชื่อของตัวห้ำแล้วก็ตัวเบียนนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นเอาไว้ขยายความครั้งต่อไปละกันนะคะนำเรียนให้ทราบในภาพรวมก่อนนะคะมาถึงเรื่องของเชื้อราอย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้วว่าไตรโคเดอร์มาบิวเวเรียเนี่ยนะคะเราก็ทราบแล้วว่าวิธีการขยายเชื้อนะทำยังไงแบบง่ายๆที่เกษตรกรทำได้นะคะแล้วก็เชื้อราเหล่านี้ทั้งในส่วนของขออภัยค่ะในส่วนของไตรโคเดอร์มาแล้วก็บิวเวเรียนั้นอาจจะอยู่ทั้งในรูปของที่เป็นผงเป็นน้ำหรือว่าเป็นเชื้อสดก็ได้นะคะในส่วนของเชื้อสดเนี่ยจะส่วนใหญ่นะคะก็จะเกษตรกรผลิตใช้เองได้แล้วก็ในส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ผลิตเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์เหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของเชื้อสดส่วนเชื้อที่เป็นน้ำหรือว่าเป็นผงที่เป็นแห้งเนี่ยนะคะท่านก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้จะผลิตโดยบริษัทหรือว่าผู้ผลิตที่เขามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะมีการใช้แลบมีอะไรที่เป็นมาตรฐานนะคะผลิตออกมาจำหน่ายซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ต้องมีมาตรฐานในการควบคุมอยู่แล้วว่าจะต้องสามารถใช้งานแล้วก็กำจัดศัตรูพืชได้มากน้อยแค่ไหนมีการระบุวิธีการใช้วันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุสถานที่ผลิตอะไรฉลากพวกนี้ต้องครบนะคะถ้าท่านจะเลือกซื้อต้องดูฉลากให้ครบถ้วนด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เลือกซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้หรือว่าร้านที่มีสัญลักษณ์คิวนะคะสัญลักษณ์คิวเป็นที่สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานของร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับด้านการเกษตรต่างๆค่ะมาที่เรื่องของเชื้อราเมตาไรเซียมหรือว่าราเขียวเมตาไรเซียมนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยนะคะเกษตรกรจะคุ้นเคยกับการใช้ราเขียวเมตาไรเซียมกับด้วงแรดมะพร้าวอันนี้เป็นตัวหลักๆเลยนะคะที่ได้ยินบ่อยแล้วก็ใช้กันอย่างจริงจังนะคะดังนั้นเรามีข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวิธีการป้องกันกำจัดทางชีวภาพที่ได้ผลในระยะยาวแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างด้วยการใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยนะคะมันเป็นแมลงที่พบได้ในแหล่งปลูกมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์มทั่วไปนะคะจะทำลายพืชโดยที่ตัวเต็มวัยของมันตัวเต็มวัยก็คือด้วงตัวด้วงเนี่ยนะคะบินไปบินมาออกหากินเวลาพบค่ำแล้วก็ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นมันก็จะไปเจาะกินยอดอ่อนของมะพร้าวนะที่เรียกว่าด้วงงวงมะพร้าวก็เพราะไปกินยอดอ่อนของมะพร้าวนี่แหละหรือว่าพืชตระกูลปาล์มนะคะเขาบอกว่าถ้ามีแสงไฟสังเกตดูนะคะถ้ามีแสงไฟนีออนเนี่ยหลังฝนตกมักจะมีด้วงแรดมะพร้าวบินมาเล่นแสงไฟนีออนอยู่นะคะดังนั้นวิธีการนี้การสังเกตนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรจะใช้ในการควบคุมหรือว่ากำจัดด้วงแรดมะพร้าวได้ระดับหนึ่งก็คือใช้แสงไฟนีออนล่อให้มานะคะติดกับของเราแล้วก็เอาไปทำลายนั่นเองนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธีกลนั่นเองนะคะนักวิชาการบอกว่าการระบาดด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยจะระบาดส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่มาจากสาเหตุของเกษตรกรเองค่ะเกิดจากที่เกษตรกรเองเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะจะพบได้จากการที่เกษตรกรเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่ค่อยดูแลสวนของตัวเองให้สะอาดนะคะปล่อยทิ้งเศษพืชหรือว่ากองวัสดุที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงชนิดนี้เอาไว้ในพื้นที่ก็ทำให้เท่ากับท่านเลี้ยงด้วงไว้ในสวนของท่านเองนะคะในส่วนของแหล่งขยายพันธุ์เนี่ยมีอะไรบ้างแหล่งขยายพันธุ์ในที่นี้หมายถึงซากเน่าเปื่อยของตอมะพร้าวหรือว่าปาล์มน้ำมันซากทลายปาล์มน้ำมันกองมูลสัตว์เก่ากองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวกากเมล็ดกาแฟกากปาล์มรวมถึงซากพืชต่างๆที่เน่าเปื่อยเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของด้วงแรดมะพร้าวได้ทั้งนั้นเลยนะคะด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยอายุของมันนะคะโดยภาพรวมก็คือเมื่อเป็นไข่นะคะมันจะใช้เวลา 10-12 วันฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนในระยะแรกก็จะกัดกินอยู่ตามทางใบนะอยู่ในดูแถวๆต้นมะพร้าวนี่แหละนะคะใช้เวลาอีก 80-15 วันก็เข้าสู่ระยะที่เรียกว่าเป็นดักแด้นะ คะเป็นดักแด้ใช้เวลาอีก 23-28 วันก็จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยค่ะตัวเต็มวัยจะมีอายุได้ 90-180 วันนะคะมันก็จะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ออกมาแล้วก็กลายมาเป็นวัฏจักรของมันนั่นเองค่ะท่านจะเห็นว่าแหล่งขยายพันธุ์เนี่ยบางอันเป็นแหล่งที่ท่านจะต้องดูแลอย่างเช่นพวกกองซากเน่าเปื่อยของตอมะพร้าวนะคะซากทะลายปาล์มซากขุยมะพร้าวนะคะกากเมล็ดกาแฟกากปาล์มพวกนี้นะคะซากพืชต่างๆที่เน่าเปื่อยเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลจะต้องเก็บจะต้องทำลายหรือว่าทำให้มันสะอาดทำให้สวนของเราสะอาดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือต้องดูแลให้ดีต้องขยันต้องพยายามทำให้สวนของเราสะอาดแต่ในส่วนของกองมูลสัตว์เก่ากองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้เนี่ยอันนี้คือส่วนที่ท่านดิฉันเชื่อว่าหลายท่านก็คือจำเป็นอยากจะต้องใช้นะคะอยากจะใช้ในสวนมะพร้าวเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่อยากจะมาใช้ไม่อยากจะใช้สารเคมีไม่อยากจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือบางท่านอาจจะใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะกองเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็จริงท่านอาจจะต้องดูแลนะคะให้ดีอาจจะต้องมีอะไรมาคลุมอาจจะต้องมีการจัดการไม่ให้เปิดให้กับเหมือนกับเป็นจุดที่เปิดให้ด้วงงวงมะพร้าวมาวางไข่หรือมาอาศัยอยู่ได้ก็คือเข้าใจว่าต้องใช้แต่ก็ต้องดูแลป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนั่นเองอันนี้จะลำบากหน่อยนะคะเรามาดูวิธีการเข้าทำลายของด้วงงวงมะพร้าวค่ะเขาบอกว่าเฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นนะคะที่มันจะบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบของมะพร้าวหรือว่าปาล์มน้ำมันรวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่แล้วก็จะทำให้ทางใบที่เกิดใหม่เนี่ยไม่สมบูรณ์เป็นรอยแหว่งรอยขาดเป็นริ้วคล้ายกับหางปลาหรือว่ารูปพัดนะคะก็เรียกได้ว่าระยะที่จะต้องระวังก็คือตัวเต็มวัยคือช่วงที่มันจะออกหากินแล้วก็ทำลายมะพร้าวนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงที่เป็นไข่มันจะไปวางไข่ในกองซากแหล่งขยายที่แหล่งขยายพันธุ์เหล่านั้นแหละนะคะเป็นไข่เป็นหนอนหนอนก็กินอะไรอยู่ในกองนั่นแหละนะคะแล้วก็กลายมาเป็นดักแด้คือ3วัยเนี่ยอยู่ในกองเศษซากเหล่านั้นทั้งหมดนะคะพอออกมาเป็นตัวเต็มวัยเท่านั้นที่จะขึ้นมาทำลายหรือว่าสร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นกว่าจะรู้ตัวต้องเรียกว่ากว่าเกษตรกรจะรู้ตัวว่าท่านเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวไว้ในสวนของท่านเนี่ยนะคะก็สายไปแล้วบางครั้งก็เรียกว่าต้นมะพร้าวของท่านได้รับความเสียหายไปเยอะแล้วนะคะกว่าจะหาต้นต่อเจอวิธีการในการควบคุมนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพวกซากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะก็ควรจะกำจัดฝังกลบเผาเอาไปทำลายนอกแปลงซะนะคะนี่คือวิธีการง่ายๆแต่พวกกองที่ท่านใช้ประโยชน์อย่างเช่นมูลสัตว์เก่ากองปุ๋ยหมักกองปุ๋ยคอกหรือแม้กระทั่งกองซากต่างๆที่ท่านจะเอามาทำเป็นปุ๋ยด้วยเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่จะเอามาทำปุ๋ยเนี่ยตรงส่วนนี้ท่านต้องใช้ประโยชน์นะถ้าต้องเก็บไว้ในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะในพื้นที่สวนของท่านด้วยเนี่ยท่านจะดูแลอย่างไรไม่ให้กลายมาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงงวงมะพร้าวนะคะอันนี้คือปัญหาสิ่งที่ท่านจะต้องคิดจะต้องทำนะคะว่าจะดูแลสิ่งที่ท่านจะต้องใช้ประโยชน์ไม่ให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวที่จะมาสร้างปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเราจะมาทราบวิธีการกันค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารประเทศไทยเริ่มปลูกข้าวโพดเพื่อการค้ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แต่ในระยะนั้นข้าวโพดราคาสูงและหายากจึงใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักเท่านั้นต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเนื่องจากให้ผลผลิตสูงและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในรูปศูนย์ข้าวโพดชุมชนมีกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มมีวิทยากรเกษตรกรประจำกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้และมีแปลงเรียนรู้ประจำกลุ่ม ที่ใช้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศกว่า 7.2 ล้านแสนตันในขณะที่ผลผลิตมีเพียง 4.6 ล้าน 10,000 ตันประกอบกับในปี 2559 ถึง 2560 ภาครัฐต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำทั่วไปเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อลดผลผลิตข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังไม่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มีความรู้ทั้งด้านการผลิตและการตลาดจึงไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวที่ตนเองมีความชำนาญมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในเขตชลประทาน35จังหวัดพื้นที่รวม2ล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าวรอบ2ควบคู่กับการตลาดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรโดยในปี 2560-2561 มีเป้าหมายลดพื้นที่การปลูกข้าวรอบ2จำนวน 3,360,000 ไร่ใน39จังหวัดโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุการเกษตรไร่ละ 2,000 บาทรายละไม่เกิน15ไร่ผ่านธกส.หลังจากที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบสมัยใหม่ทำให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคปศุสัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศประชาชนมีความมั่งคงทางด้านอาหารและสร้างมูลค่าจากการส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังต่างประเทศกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้เรามาดูกันว่าพวกกองเศษวัสดุที่เราอยากจะใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะแล้วต้องเก็บไว้ในสวนมะพร้าวของเราจะเอามาทำปุ๋ยหมากปุ๋ยคอกพวกนี้นะคะแต่ก็ไม่อยากให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพวกด้วงงวงมะพร้าวด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยนะคะจะทำยังไงดีนะกรมวิชาการเกษตรแนะนำค่ะให้ใช้ราเขียวเมตาไลเซียมช่วยนะเขาช่วยค่ะราเขียวเมตาไลเซียมนั้นเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยป้องกันกำจัดที่เรียกว่าทางชีววิธีที่ให้ผลในระยะยาวไม่มีพิษตกค้างมีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมนะคะราเขียวเมตาไลเซียมเนี่ยมันมีความคงทนสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปีเลยนะคะแล้วก็มีความจำเพาะเจาะจงต่อกลุ่มแมลงที่อยู่อาศัยหรือว่าแมลงที่มันจะเข้าทำลายดังนั้นมันจะไม่ไปเป็นปัญหากับกลุ่มอื่นที่เราไม่ต้องการหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจากจะให้มันทำลายนั่นเองพูดง่ายๆว่าจะมีบางกลุ่มที่เมตาไลเซียมจะจัดการเท่านั้นนะคะการใช้เชื้อราเขียวควบคุมด้วงแรดมะพร้าวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ง่ายๆก็คือคลุกผสมลงไปในกองล่อหรือว่าในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวเพื่อทำลายตัวหนอนที่อยู่ในดินดังนั้นในส่วนของกองปุ๋ยหมักกองซากพืชต่างๆที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์เนี่ยท่านอาจจะต้องถ้าไม่ใช้หาอะไรคลุมอะไรให้ดีเนี่ยก็คงจะต้องใช้ราเขียวเมตาไลเซียมนี่แหละช่วยคลุกเคล้าลงไปเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่ากองล่อนะคะกองล่อก็คือจุดที่จะใช้ในการล่อให้ด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่นะคะมาวางไข่ในเมื่อตัวเต็มวัยมาวางไข่แล้วมันมีอายุได้อีกก็คือ180วันอย่างมากสุดนะคะหลังจากที่ตัวเต็มวัยวางไข่ไปเรื่อยๆมาวางไข่ในกองลอกไข่ที่มันวางก็เรียกว่าตายนะคะหรือว่าไม่อยู่ในสถานะที่อยู่ได้เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์หรือว่าเพิ่มจำนวนได้ตัวเต็มวัยก็จะตายเมื่อครบอายุดังนั้นจำนวนก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะการใช้ราเขียวเมตาไลเซียมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะใช้ในการควบคุมแหล่งการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวได้ผลนะคะโดยเรียกว่าใช้ผสมในกองล่อกองล่อที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรียกว่าเป็นอะไรที่ด้วงแรดมะพร้าวชอบเอามาวางกองรวมกันนะคะในกรณีนี้นะคะบางทีอาจจะสวนของท่านอาจจะสะอาดนะต้องทำให้สะอาดไม่มีเศษกองอะไรแล้วเนี่ยนะคะแต่มาทำกองล่อเอาไว้เฉพาะเพื่อที่จะทำลายไอ้เจ้าด้วงแรดมะพร้าวโดยเฉพาะนะคะกองล่อเนี่ยเขาก็จะใช้ในภาพ ในภาพกว้างๆก็คือเอาพวกตอนะหรือว่าต้นซากของต้นมะพร้าวต้นปาล์มน้ำมันที่ว่าเราตัดออกมาแล้วเนี่ยนะคะเอามาเป็นทำมาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบหรือว่าเป็นขอบของกระบะที่เป็นกองล่อนี่แหละนะคะตรงกลางเขาก็จะใส่ไอ้ตัวล่อเอาไว้นะคะใส่ตัวล่อเอาไว้ก็คือพวกเศษซากต่างๆที่ด้วงรัดมะพร้าวชอบแล้วก็ใส่เชื้อราเมตาไรเซียมลงไปนั่นเองนะคะเรามาดูรายละเอียดของราเมตาไรเซียมสักนิดหนึ่งนะคะมาดูรู้จักกับมันโดยละเอียดแล้วกันเขาบอกว่าราเมตาไรเซียมเนี่ยเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ทำให้เกิดโรคกับแมลงพบในดินสร้างหน่วยสืบพันธุ์ที่เรียกว่าโคนิเดียมีลักษณะเป็นรูปยาวรีคล้ายกับเมล็ดข้าวเรียงต่อกันเป็นลูกโซ่นะคะในช่วงแรกที่เกิดใหม่เนี่ยจะมีสีขาวต่อมาก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเข้มสีเขียวเข้มๆนะคะดังนั้นเราจึงเห็นสีของเมตาไรเซียมออกสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวขี้ม้านั่นเองนะคะส่วนใหญ่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีวงจรชีวิตระยะที่อาศัยอยู่ในดินก็จะมีกลุ่มของด้วงรัดมะพร้าวนะคะด้วงหนอนด้วงรัดมะพร้าวหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยนะคะนอกจากนี้ราเขียวเมตาไรเซียมบางสายพันธุ์เขาบอกว่าสามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในกลุ่มอื่นอย่างเช่นตั๊กแตนแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ด้วยค่ะวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะเข้าทำลายแมลงนะคะได้ผลดีที่สุดโดยการผ่านผนังลำตัวของแมลงเข้าไปนะคะซึ่งเชื้อราเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปคือเกาะกับผนังลำตัวของแมลงนะคะเมื่อได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดการกระตุ้นแล้วก็มีการงอกการงอกของมันนี่ก็คือจะเจาะทะลุผนังลำตัวของแมลงเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวของแมลงหลังจากนั้นเชื้อราก็จะดูดซึมแล้วก็ใช้อาหารภายในตัวแมลงนี่แหละนะเรียกว่าไปอาศัยอยู่ในตัวแมลงเลยกลายทำให้แมลงกลายเป็นแหล่งอาหารของมันนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะภายในของแมลงทำให้เกิดความเสียหายจากนั้นก็จะเจริญเติบโตแพร่กระจายจนเต็มตัวแมลงนะคะนอนที่ตายด้วยเชื้อรานะคะลักษณะดูภายนอกก็คือลำตัวจะมีลักษณะแห้งและก็แข็งนะคะที่เขาเรียกว่ามัมมี่นะคะมัมมี่จากนั้นเชื้อราก็จะแทงทะลุผ่านซากหนอนที่ตายออกมาเพื่อที่จะแพร่กระจายพันธุ์ภายนอกพูดง่ายๆว่าไปหาเหยื่อตัวใหม่นั่นเองนะคะสีของเชื้อราที่ออกมาภายนอกก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะดังนั้นเวลาเราสังเกตด้วยตาเปล่าจะสังเกตเห็นเป็นฝุ่นผงสีเขียวที่ปกคลุมบนซากหนอนนั่นเองค่ะเรียกว่าหนอนตอนแรกก็จะออกสีขาวๆนะคะขาวๆถ้าโดนเชื้อราเมตาไรเซียมจัดการแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะคือแข็งตายแล้วก็เปลี่ยนสีข้างนอกก็จะกลายมาเป็นสีออกเขียวคล้ำนี่แหละปกคลุมนะคะท่านผู้ฟังคะเราพูดถึงประโยชน์ดูวิธีการทำงานของเมตาไรเซียมแล้วเนี่ยนะคะว่าเมตาไรเซียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยควบคุมแมลงที่อาศัยเรียกว่าในช่วงที่มันเจริญเติบโตในช่วงแรกอาศัยอยู่ในพวกในดินหรือว่าในเศษกองต่างซากพืชต่างๆได้เนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากมายนะคะหลายคนสนใจว่าอยากจะเอามาใช้ประโยชน์นะจะหาซื้อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร อันดับแรกนะคะถ้าท่านไม่มีความรู้อะไรท่านติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจจะเป็นศูนย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะสังกัดไหนนะคะว่าจะเป็นกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินหรือในส่วนของกรมวิชาการเกษตรท่านลองสอบถามดูก่อนนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำว่าควรจะท่านเขามีข้อมูลให้ไหมมีวิธีการที่จะช่วยเหลือไหมนะคะหรือว่าจะแนะนำให้ไปติดต่อที่ไหนเนี่ยลองสอบถามได้นะคะซึ่งการผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเนี่ยไม่ยากค่ะเกษตรกรก็ทำเองได้นะคะทำเองได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยเหมือนกับที่เคยนำเรียนไปแล้วว่าอย่างกรณีของเชื้อราบิวเวอรีแล้วก็เชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็ผลิตเองได้นะใช้อุปกรณ์ไม่มากนะคะการขยายเชื้อราเมตาไรเซียมก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังคะอยากจะนำเรียนในส่วนของวิธีการ ขยายเชื้อราเขียวเมตาไลเซียมรวมถึงวิธีการนำไปใช้และข้อจำกัดในการนำไปใช้แต่ว่าเวลาของรายการหมดลงก่อนนะคะเอาไว้ยกยอดไปคุยกันต่อคราวหน้ารวมถึงครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของแนะนำปุ๋ยชีวภาพพ.ร. 12นะคะซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของทางกรมพัฒนาที่ดินจะนำมาฝากกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
หนึ่งนาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปูม้า
ปูม้าเป็นปูที่มีก้ามเรียวยาวมีหนามข้างกระดองด้านละ9อันอันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดกระดองแบ่งกว้างมากมีตุ่มเล็กๆกระจายเต็มไปหมดมีหนามที่ขอบเบ้าตาด้านบนขอบเบ้าตาด้านล่างมีหนามแหลม1อันขาเดินมี3คู่แผ่นเฉียงว่ายน้ำ1คู่ปูตัวผู้มีก้ามเรียวยาวกว่าปูตัวเมียและมีสีฟ้าอ่อนมีจุดสีขาวตกประทั่วไปบนกระดองและก้ามพื้นท้องเป็นสีขาวจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวสูงตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่าปูตัวผู้กระดองและก้ามจะเป็นสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้ามปูม้าจะอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือตรงบริเวณชายฝั่งทะเลกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารปูม้ามีขนาดความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ